Tin, restoranti cili gjendet në qendrën e pensionistëve, është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ankesat e secilit prej tyre pothuajse janë të njëjta, kërkojnë më shumë për kujdesje shtetërore, thonë se kanë kontribuar në ndërtimin e këtij vendi dhe se meritojnë të kenë një jetë të dinjitetshme. Dikush prej tyre më pak halle, dikush më shumë, dikush ndihmohet nga familja e dikush e pret pensionin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parçet në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thotë se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ia dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Vetë çka paguin, bëhem shëstish këto. 10 ditë më shkuu do dikon 220 €.
Gjendjes së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë i ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti i Serbisë në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës. Pensionistët e Kosovës që i takojnë atij sistemi pensional janë munduar shumë herë që në mënyrë individuale t'i kthejnë ato mjete, mirë po deri më tani një gjë e tillë nuk ka sjell rezultat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Pandemia koronavirusit ka penguar ofrimin e shërbimeve administrative për qytetarët në Maqedoninë e Veriut. Kjo është vërejtur kryesisht e kategoritë më të ndjeshme të qytetarëve. Ekspertët theksojnë se është nevojshme që të bëhet reformimi administratës me tekst të veçantë digitalizimi i saj. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut Naser Ziberi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet e caktuara të shtetit, duke u fshehur pas respektimit të masave për frenimin e koronavirusit, në mas të theksuar kanë pamundsuar realizimin e lirive dhe të drejtave të njeriu, duke mos u përgjigjur në kohë, veçanërisht për kategorinë më të ndjeshme sociale.
Dhe këto, sidomos, kanë qenë goditura ato shtresat të cilat edhe ashtu kanë probleme serioze në komunikim, në qasje dhe në funksionim. Me një fjalë, COVID-19 ka lënë pasoja serioze në promovimin, cilësin dhe mbrojtjen e lirive dhe drejtave të qytetarve, të cilat e kanë ndryshu edhe mënyrën e funksionimit të shoqërisë në tërsi.
Thot Naser Ziberi, drejtuesi i institucionit të avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut. Ai shton se pandemia ka shpërfaqur nevojën e digitalizimit të institucioneve dhe shërbimin e qytetarëve në formë elektronike, gjë që mbetet sfidë edhe në periudhën pas përfundimit të pandemisë, por shton se kjo rrezikon krijimin e barrierave për realizimin e të drejtave për një pjesë të madhe të qytetarëve, të cilët nuk kanë njohuri ose pajisje për të marrë shërbimet në formë elektronike.
Dhe sidomos të kjetë kujdes në mos krijimin e diferencave klasore në kuptim të shfrytëzimit të beneficioneve të digitalizimit, duke pas parasysh se jo të gjithë qytetarët janë në mundësi që të kenë kapacitetet e nevojshme edhe humane edhe teknike për shfrytëzimin e benefiteve të këtij procesi. Padyshim që funksioni i shoqërisë duhet të jetë çdoherë dhe permanent në funksion të reformave, rinovimit dhe inovacioneve, por ato inovacione duhet përshtatur kushteve dhe ambientit konkret.
Thot Ziberi, përderisa ministri i shoqërisë informative në Maqedoninë e Veriut, Jeton Shaqiri, ka theksuar se dikasteri që drejton kundrejt siç është shprehur pritjeve për të filluar vendi bisedimet për antarësim, mbetet i përkushtuar në sigurimin e administratës moderne dhe efikase, të bazuar në digitalizim, gjë që do të mundsojë dhe shërbime të shpejta dhe kualitative për qytetarët dhe subjektet afariste. Përderisa në raportin avokatit të popullit theksohet se gjatë vitit të pandemisë 2020, ky institucion ka vepruar në 211 parashtresa që kishin të bëjnë me shkeljen e të drejtave të qytetarëve dhe personave të tjerë nga sfera e të drejtave të tjera, për të cilave numri më i madh i parashtresave ka të bëjë me shkeljen e të drejtës për mosmarrjen e përgjigjes sipas kërkesave të tyre me shkrim të parashtruar tek organet administratës shtetërore dhe organet dhe organizatave të tjera që kanë autorizime publike. Në këtë drejtim, Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Shkup, Radio Evropa e Lirë, thot se për momentin svit mbetet aspekti etik i qasjes së administratorëve, të cilët jo rallëherë kanë shfrytzuar masat për parandalimin e pandemisë për të mos u përgjigjur në kohë kërkesave të qytetarëve. Dorën në zemër, duhet pranuar se administrata në vendin tonë, edhe pse është e mbi ngarkuar, mungojnë profesionistë dhe jo rallëherë paftësia e tyre kombinohet me dembelizëm dhe në këtë rast pësojnë qytetarët. Jo rastësisht për këtë arsye dhe marrim nota negative nga faktori ndërkombëtar. Pra duhet të investuar më shumë në aspektin etik të administratorëve në raport me qytetarët, thot Ristevski. Me vendim të qeverisë për të krijuar kushte për mbajtjen e distancës në vendin e punës si mas për frenimin e koronavirusit, administratorët kanë punuar me turne përkatësisht një ditë nga shtëpia dhe një ditë në institucionet ku janë angazhuar. Kështu që të gjithë administratorët që punën e kishin transferuar në kushtet shtëpie janë kthyer në vendet e punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.